Roma dikabuyanana.
Kansi ntango yae, bantine ke jingaka na kimfuga ti Yesu Kristo, bota baka ndola ve. Samo banshiku yine ke katukaka na mpeve ya nzambi, yine ke pesaka betu moyo na kimfuga ti Yesu Kristo, yome katulaka muna na kimpika ya masumu, ti ya lufwa. Mambo yina ya banshiku ya Moise munaka mpila ve na kusala, yo sambo nitu ya kimuntu banaka na ngolo ve na kusala yo. Nzambi muntu salaka yo. Nzambi tinaka mwana na yani musi. Yoke songa nde, masumu bakaka ndola na nitu ya kimuntu. Mwana yina kuisaka na nitu ya kimuntu. Bonso nitu ya muntu ya masumu. Samu na kuisa kukatula masumu, yine kele na bantu. Nzambi salaka pirina na mpila nde, mambu yina banshiku ke songaka betu. Betu kulungisa yo, samu betu ke jingaka na lujingo ya kimuntu ve, kansi na lujingo ya kimpeve. Samu bantuna ke jingaka na kimuntu. Mabanza na boke kwenaka kaka na mambu ya kimuntu. Kanshi bantuna ke jingaka na kimpeve. Mabanza na boke kwenaka kaka na mambu ya kimpeve. Bantuna ke jingaka kaka na mabanza ya kimuntu. Mabanza yina ke nataka bona lufwa. Kanshi bantuna ke jingaka kaka na mabanza ya kimpeve. Mabanza yina ke pesaka bo moyo. Ti ngemba. Samu bantuna ke vanaka kaka na mabanza ya kimuntu. Boke le bambeni ya nzambi. Samu boke lanaka banshiku ya nzambi ve. Bole na mpi ve kulana yo. Bantina ke lanaka lujingo ya kimuntu. Bole na pesa nzambi kiese ve. Kansi benu. Beni ke jingaka ve na lujingo ya kimuntu. Beni ke jingaka na lujingo ya kimpeve. Samu mpeve ya nzambi ke jingaka na benu. Muntina ke na mpeve ya Kristu ve. Yani kele muntu ya Kristu ve. Ata nitu na benu kele ya kufwa. Samu na masumu. Kansi kana Kristu kele na benu. Mpeve ya nzame ke pesa benu moyo. Samu nzame mendi maka benu. Nzame ina terimisaka Yesu Kristu na lufwa. Kana mpeve na yani ke jingaka na ntima na benu. Yani tasonga mpeve na yani na kupesa moyo na nitu na benu yina tafwa. Yo yina, bampangi na munu. Betu fiti lemfuga. Kansi betu lena lemfuga na mambo ya kimuntu ve. Samu, kana benu ke jinga na lujinga ya kimuntu. Benu tafwa. Kanshi mambo ya kimuntu, yine ya bene ke salaka. Kana bene ke fwa yo, na lusadusu ya mpeve ya nzambi, beno tavana na moyo. Bantu yonsu yine ya mpeve ya nzambi ke nataka bo, ekele bana ya nzambi. Samu nzambi pesaka beno mpeve na yani ve na mpila nde, beno kituka bampika, to beno vanda diaka na boma. Kanshi mpeve ke kumisaka beno bana ya nzambi, ti ke pesaka betu njila na kubinga nzambi nde, tata na munu. Mpeve ya nzambi ke tubaka yani musi na ntima na beto nde. Beti kele bana ya nzambi. Beti kele bana na yani. Yo yina beto tabaka mpi makabu yina ya nzambi silaka na bantu na yani. Beto tabaka makabu na beto yina na kimvuga ti Kristo. Beto tavanda na ndamu ya lukumu na lukumu na yani. Samu beto ke munaka mpasi njila musi ti yani. Na mabansa na munu. Munu ke muna nde. Betu lena fwanikisa, ve, bampashi ya betu ke muna, ntangu yai, tilu kumi yine ya nzami tasonga betu na ntwala. Samu bima yonsu ya nzami salaka ke vingila kaka kilume yine ya nzami tasonga bana na yandi. Samu bima yine ke lanaka mambo ya mpamba mpamba, yoke salaka mpirina na luzolo na yo musi ve, kansi na luzolo ya nzambi, kansi betu lena tula ntima nde, kilume musi nzami takatula bima yina yonso, na kimpika yina ke nataka lufwa. Ebuna yo tabaka dipanda ya lukumu yina ya bana ya nzame tabaka. Betu zaba nde, ti ntango yai, bima yonso ya nzame salaka, ke dilangolo. Yo ke muna mpasi, bonso nkentu yina ke zola kubuta. Kaka bima yina mpamba ve, kansi ti betu mpi, bantu yina me bakaka mpeve ya nzambi. Bonso makabu ya ntete, na kati ya makabu yina ya nzambi, ke pesaka. Betu mpike dilangolo. Nantima, ntango betu ke vingila nde nzame kukumisa betu mpenza bana na yani. Mpi nde yani kukatula betu kimakulu na kimpika yina ya nitu meko tisaka betu. Nzame gulusaka betu, samu betu tulaka ntima nde yani tagulusa betu. Kana betu me baka ntete mambu yina ya betu me tula ntima na kubaka. Mfunu ya kutula ntima kele diaka ve. Samu nani lena tula ntima? Na kubaka diaka mambu yina ya yane me bakaka ntama. Kansi kana beto ke vingila kima yina ya beto me baka ntete ve beto fiti kanga ntima na kufingila yo. Kiteso mosi, mpeve ya nzame ke kusaka kusarisa beto bantune ke na ngolo ve. Samo beto zaba ve kana inki mutinu beto fiti sama nzambi. Kanshi mpeve yandi mosi ke dilaka na kudila mosi ya bantu lena bakisa ve. Ntango yani ke sama nzambi sama na beto. Ebuna nzambi yina ke munaka mambu yina ekele na ntima ya bantu. Yani ke bakisaka inki mambu mpeve ke zolaka kuloma. Samu mpeve ke samaka samu na bantu yina ekele ya nzambi. Yani ke samaka mpi mutinu nzame ke zolaka. Betu zaba nde nzame ke salaka na mambu yonso na mpila nde yovana mbote samu na bantu yina ke zolaka yani. Yina ya yani solaka mutinu yani kanaka ntete. Samu bantu yina ya nzami solaka na ntwala samu na kuvana bantu na yandi. Yani kanaka mpi na ntwala na kukumisa bo bonso mwana na yandi. Na mpila nde mwana yina kuvana mbuta na kati ya bampangi na yandi mingi. Bantu yina ya nzami kanaka ntama na kusala bo mpirina yani me solaka bo mpi. Bantu yina ya yani solaka yani me ndimaka bo mpi. Bantu yina ya yani ndimaka yani me pesaka bo mpi njila na kubaka ndamu ya lukumu na lukumu na yandi. Enki betu lunga kutuba diaka? Kana nzame kele ti beto, nane lena kuisa kunwanisa beto? Ata mwana na yani musi, nzame bumbaka yani ve, kanshi yani bikisaka yani na kuisa kufuwa sambu na beto yonso. Ebuna inki mutinu, yani lena pesa beto ve, mambo yonso, njila musi ti mwana na yandi? Nane tafuna bantu ine ya nzame mesolaka? Ata muntu musi ve, samu nzame muntu mendi makabo. Nane lena zengila bo ndola? Ata muntu musi ve. Samu Yesu Kristo, muntu ina fuaka, ya nzambi terimisaka na lufwa, yani kele na dibogo ya kibakala ya nzambi, ke samaka nzambi samu na beto. Nane lena kabula beto na kuzola yina ya Kristo ke zolaka beto? Ata muntu musi ve. Keti mawa, to mpasi, yina beto ke muna nantima, to mpashi yina, ya bantu ya nkaka ke monisa beto, to nzala, to kintsukami, to kingonza, to lufwa, yo lena kabula beto na kuzola na yandi, ve. Mutinu boso ni kaya na mokane ya nzambi nde.
Kilumbu ya mvimba, boke zola kufwa beto, sambu na nge. Boke baka beto moso mameme ina, ya boke nataka sambu na kwenda kufwa.
Kansi, na mambo ina yonso, beto ke nungaka mpenza sambu na lusadusu, ya muntu ina mezo laka beto. Samu munu zaba mbote mbote, nde ata kima musi ve, lena kabula beto na kuzola ina, ya yani ke zolaka beto. Ata lufwa, ata moyo, ata bawanjo, ata bamfumo ya nkaka, ekele na zulu, ata mambo ya sesebi yae, ata mambo ina ke kusa na ntwala, ata mambo ina ke na zulu, ata mambo ina ke na nsi ya ntoto, ata kima ya nkaka, ina ya nzami salaka, ata kima musi ve, lena kabula beto na kuzola yina ya nzami swangaka beto na mfumu na beto Yesu Kristo.